Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, aquí estamos de volta co Boletín Informativo Medioambiental de Radio Cerna. Esta semana comezamos, como manda a actualidade, coas últimas informacións sobre a marea de granulados plásticos que segue chegando ás costas de Galiza e que ten en alerta a todo o país. Empezamos por unha data, o 13 de decembro de 2023. Este foi o día en que a Xunta de Galiza soubo por primeira vez da presenza de pellets en areais de Porto do Son e Ribeira. Así o desvela a documentación oficial avanzada por Nós Diario e que desmente a primeira versión do presidente da Xunta de Galiza, Alfonso Rueda, pola cal non se tivera coñecemento da chegada de pellets ata xaneiro. Isto, a pesar tamén das primeiras alertas da entidade Noia Limpa e da gran alarma xerada nas redes sociais. O primeiro pronunciamento do goberno galego chega 23 días despois, un 4 de xaneiro. Naquela altura, a Xunta decide posicionarse nunha estrategia de ataque ao goberno español, o que acusa de ocultar información e de inacción. Un día despois, 5 de xaneiro, a Xunta activa o plan anticontaminación que non exixe a participación de medios estatais e 4 días despois eleva a emerxencia para recibir axuda do Estado. En definitiva, en moi pouco tempo, a Xunta de Galiza pasou de non pedir nada a solicitar 11 barcos, 2 helicópteros, un avión e un submarino. O protocolo para a recollida de pellets chega un mes despois das primeiras deteccións destes granulados. A Xunta tampouco fixera públicas durante todo ese tempo as recomendacións dun informe encargado por ela mesma, onde se indicaba que debía evitarse o contacto coa pel e os ollos e non inhalar o po. Agora, sí, 464 efectivos e 60 formadores compoñen o operativo de limpeza da Xunta que traballa a pé de praia en 30 concellos. Ao tempo, a Xunta informou da constitución dun comité de persoas expertas que avaliará o impacto dos plásticos a medio e longo prazo. Este é moi brevemente a crónica dunha xestión política que a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, cualificou como de 10, por non dicir de matrícula de honra, segundo as súas propias palabras. Esta interpretación contrasta moito co expresado dende o movemento ecoloxista, concellos afectados e oposición, que critican a tardanza na toma de decisións, a inacción das administracións durante varias semanas, a falta de transparencia e as continuas contradicións nas mensaxes dadas. Unhas críticas ás que tamén se uniu o colectivo de traballadoras da CRTVG Defende Galega, que denunciou a manipulación informativa e a propaganda na cobertura do problema ambiental. Esta inacción por parte das administracións galega e estatal levou a que fose o voluntariado organizado ao beiro do movemento ecoloxista quen tivese que coller as rendas da situación e sair limpar as praias, algo que segue facendo a día de hoxe. A ADEGA, en concreto, mobilizou entre o mércores 10 e o sábado 13 de xaneiro máis de 200 persoas voluntarias para a limpeza de varias praias, co apoio dos concellos. E de cara a este vindeiro sábado 20 de xaneiro convocou outras 3 limpezas en Muros, Cangas e Barreiros para continuar cos traballos de limpeza. Alén destas accións a pé de praia, a ADEGA tamén fai un chamamento á sociedade galega para acudir á manifestación convocada polo movemento ecoloxista e o sector do mar este domingo 21 de xaneiro en Compostela. O obxectivo é denunciar o desleixo das administracións públicas na xestión desta chegada masiva de materiais plásticos á costa galega. Diante dos potenciais riscos para a saúde, o medio ambiente e os recursos pesqueiros, as organizacións convocantes piden sair á rúa para demandar que non se repitan os erros cometidos durante a catástrofe do Prestige. Tamén exixen medidas perante a impunidade con que milleiros de toneladas de materiais tóxicos circulan cada ano diante das costas de Galiza. Mudamos agora de tema. O proxecto de celulosa Altri na Ulloa ocultou información sobre o impacto da súa factoría na rede Natura e sobre endemismos en perigo de extinción. Trátase dun polígono industrial que pretende instalarse xusto ao carón dun espazo protexido, a zona de especial conservación Serra do Careón, que alberga hábitats prioritarios. Ademais, segundo explica a Asociación Ecologista ADEGA, en ningunha parte do estudo de impacto ambiental se menciona o feito de que os terreos a ocupar fan parte da proposta de ampliación da Rede Natura 2000 galega presentada pola Xunta tanto en 2008 como en 2011. Esta ampliación respondía á necesidade expresada pola propia Comisión Europea de ampliar a representación de determinados hábitats no Estado español e particularmente en Galiza. Un dos impactos máis significativos da macrocelulosa de Altri deriva de ubicarse nun territorio de singular rareza xeolóxica e botánica, un complexo de rochas do Careón onde hai especies vegetais únicas. Nada disto se contempla na documentación do proxecto, indica Adega. Este tipo de esquecementos, di a asociación, non son casuais cando se trata de vender as bondades dun proxecto a unha administración que, ademais, xa o declarou de interese estratéxico en decembro de 2022. O ano 2023, ao que vimos de dicir adeus, foi o máis cálido en Galiza en 6 décadas. Meteo Galicia presentou esta semana un avance do seu balance climatolóxico anual e nel indícase que a temperatura media en Galiza o pasado ano foi de 14,9 graus, o que supón unha anomalía de 1,3 graus respecto dos valores agardados. Trátase da cifra máis elevada dende o ano 1961. O informe cualifica o mes de outubro como extremadamente cálido e sinala que só 3 dos 12 meses do ano rexistraron unha temperatura media considerada normal. No que se refire ás precipitacións, 2023 foi un ano moi húmido. Dende Meteo Galicia destacan que non chove máis nin menos, senón diferente, con períodos de inundacións e alertas por seca no verán. Son todos eles datos que nos volven lembrar que os efectos do cambio climático xa están aquí, con vagas de calor máis intensas, máis longas, anomalías de temperaturas xerais e fenómenos meteorolóxicos máis extremos. En materia eólica, as plataformas ambientalistas Amariña Eólica Sasinón e Alto Miño Eólica Sasinón cualifican de nesgada a declaración ambiental do Ministerio de Transición Ecolóxica para 5 parques eólicos. Os proxectos afectan 16 concellos da Amariña, Terrachá e Os Ancares e están impulsados por Greenalia. Segundo as plataformas, os informes son claramente insuficientes e nesgados, xa que están realizados pola propia empresa promotora e avaliados posteriormente polo Ministerio sen tempo nin persoal suficiente. Ademais, denuncian que se trata dun caso máis de fragmentación artificial dun único proxecto en 5 polígonos distintos. Unha última nova. Ecoloxistas en Acción denuncia ante o Estado que a Xunta desvía fondos para financiar a Cámara Oficial Mineira. En concreto, a organización ecoloxista critica que outorgase arbitrariamente a esta Cámara case 200.000 euros dos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Se ven a HGAE supostamente para realizar actividades formativas, dende a organización ecoloxista indican que a Cámara non ten acreditada competencia e experiencia docente. Para Ecoloxistas en Acción, este é o caso máis recente de transferencia de fondos públicos ao organismo do lobby mineiro, que nos últimos anos recibiu máis dun 1 millón de euros para actividades de lavado de cara verde da minaría, indica Ecoloxistas en Acción. Nada máis por hoxe, rematamos este boletín cun novo chamamento a manifestarse en Compostela o próximo domingo 21 de xaneiro en defensa do noso mar. Toda a información en adega.gal. Grazas por escoitarnos.